Rádio Praha, zprávy.
Sociální demokracie nebude s trojkoalicí jednat o podpoře ani toleranci vlády. Po srážce autobusu a kamionu ve Valašském Meziříčí bylo 20 lidí zraněno. Pily se obávají nedostatku dřeva, některé propouštějí. Jsou tu zprávy a u mikrofonu Zdeňka Kuchyňová. Sociální demokracie nehodlá jednat s premiérem Mirkem Topolánkem o toleranci nebo případné podpoře jeho trojkoaliční vládě. Shodlo se na tom dnes ráno grémium ČSSD. Pro sociální demokraty je nepřijatelný program i personální složení vlády. Podle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Michala Haška navíc v tuto chvíli už není o čem jednat.
Já si myslím, že věci už jsou hotové. Personální sestavu vlády má pan Topolánek připravenou pro pana prezidenta. Koaliční smlouva byla podepsána.
Premiér už dříve prohlásil, že s ČSSD chce jednat, až bude jeho vláda jmenována. Podle předsedy poslanců ODS Petra Tluchoře občanští demokraté i tak ČSSD ještě osloví. Šéf sociálních demokratů Paroubek přišel v minulých dnech s vlastním návrhem řešení situace, který už ale pracuje s možností neúspěchu vlády Mirka Topolánka. Jeho součástí je i nová volba předsedy sněmovny, která by se měla uskutečnit ještě před hlasováním o důvěře trojkoaliční vládě. Osoba předsedy sněmovny je důležitá, neboť je to on, kdo vybírá při třetím pokusu o sestavení vlády premiéra. Prezident Václav Klaus rozhodne o termínu jmenování nové vlády Mirka Topolánka, až od úřadu vlády obdrží všechny potřebné podklady o navržených ministrech. Mluvčí vlády Martin Šmarc uvedl, že jde o životopisy či lustrační osvědčení budoucích ministrů. Potřebné dokumenty podle něj odeslal úřad vlády do prezidentské kanceláře dnes. Antimonopolní úřad prověřuje i nová výběrová řízení státního podniku Lesy České republiky. Těžařské podniky, které v tendrech neuspěly, chtějí, aby je úřad přezkoumal a pozastavil podpis smluv s vítězi. Kvůli pozastavení těžby se většina zpracovatelů v Česku obává nedostatku dřeva v následujících měsících a očekává růst cen. Firmy nevylučují, že omezí výrobu a začnou propouštět. Největší lesnická společnost Seawood ze Zlína především kvůli neúspěchu v tendrech propustí až 2000 lidí. Firma oproti loňsku získala jen pětinu objemu zakázek. Jak potvrdila mluvčí úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová, lidé přijdou o práci na celém území republiky.
My jsme v současné době v evidenci úřadu práce našli uchazeče o zaměstnání, kteří pracovali ve firmě Seawood. Nicméně jsou to zaměstnanci, kteří tam měli pracovní poměr na dobu určitou. Byli to většinou teda zaměstnanci bez kvalifikace. Ti, kteří budou uvolněni teď, tam se jedná zase o dělnické profese, nicméně jsou tam i vrcholné manažerské profese.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ve Valašském Meziříčí se dnes ráno čelně srazili autobus s kamionem. Zranilo se 20 lidí, z nichž 3 jsou hospitalizováni. Nehoda se stala na přehledném úseku. Linkový autobus z dosud nezjištěných příčin sjel do protisměru, kde se čelně srazil s kamionem. Havárie dvou kamionů se odehrála i na Ústecku, kde byl po 12 hodinách dnes ráno obnoven provoz na dálnici. Při srážce jeden člověk zahynul a další 4 lidé byli zraněni. Policisté na Bruntálsku využili už podruhé své nové pravomoci vykázat na 10 dní zbytu člověka, který svou manželku psychicky i fyzicky týral nejméně 4 roky. Oběti domácího násilí jsou v Česku čím dál lépe chráněny. Podle poslankyně Anny Čurdové je velmi důležité, že se u nás zlepšuje také informovanost. Stále to ale platí spíše pro velká města.
Nevládní organizace působí hlavně ve velkých městech, působí v Praze, působí v Brně, působí v Ostravě, ale tam, kde je potřeba, aby se ta informace dostávala, to znamená i do těch malých vesnic, do těch malých měst, kde samozřejmě ty oběti domácího násilí také mohou být, tak tam tato informovanost poměrně chybí.
Čeští spotřebitelé mají stále větší zájem o biopotraviny. Jejich prodej loni podle odhadů vzrostl o 35 až 40% k 500 000 000 korun. Významnou roli hrají i některé řetězce, které rozšířily nabídku biopotravin. Ty ale stále představují méně než procento celkové spotřeby potravin a jejich konzumace na osobu je výrazně pod průměrem starých členských zemí Evropské unie. Česko by mělo mít více památek moderní architektury. K Ještěckému vysíleči a Pražskému federálnímu shromáždění přibude i bývalý obchodní dům Máj, který stojí v Praze na Národní třídě. Historik Akademie věd Rostislav Švácha nechce strašit investory, ale tvrdí, že každá doba by měla mít příležitost zanechat otisk v naší historii a to platí i pro architekturu.
Rozhodně bych v tuhle chvíli myslel na obchodní dům Kotva, jo, že to je stavba stejně stará jako Máj, stavěla se úplně souběžně a je to taky vynikající příklad určitých stylových směrů v tehdejší evropské nebo světové architektuře.
Obchodní dům Kotva, stejně jako například Pražský dům bytové kultury, patří ke stavbám, které se jako první stavěly jako vrstvená struktura jednotlivých tvarů. Ve srovnání se zahraničím se památkové ochraně u nás těší mnohem méně staveb. A jaké je počasí? Oblačno, teploty 4 až 8 stupňů Celsia.
Po zprávách vás od mikrofonu zdravím Martina Lustigová a co se od nás v příštích minutách dozvíte? Třeba to, jak se České republice daří čerpat peníze z evropských fondů, pak se podíváme na to, co přineslo zavedení mýtného českým řidičům a vydáme se i do Národního divadla, kde se vybírá nový ředitel. Cestovatelská rubrika nás v závěru vysílání zavede do Přerova mezi lovce mamutů. České republice se podařilo s vypětím všech sil vyčerpat do konce roku všechny peníze z evropských fondů. Ještě v listopadu přitom hrozilo, že by země mohla přijít až o 11 miliard korun, které by se nenávratně vrátily zpět do rozpočtu Evropské unie. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.
Situace v čerpání peněz z evropských fondů na léta 2004 až 2006 byla na začátku podzimu téměř kritická. Ve hře byly totiž prostředky vyčleněné Bruselem za rok 2004. Podle unijních pravidel je totiž nutné vyčerpat peníze daného roku do 2 let a na podzim zbývala Česku z roku 2004 ještě ohromná suma 11 miliard korun. V některých rezortech pracovali úředníci ve dne v noci, aby se stihlo schvalování projektů, které se ucházeli o evropské dotace. Někteří odborníci byli přesto pesimisti a vyhlašovali, že vše se stihnout nedá a Česko stejně o pár miliard korun přijde. Proto mohl ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič ve čtvrtek s určitou úlevou konstatovat.
Nám se podařilo významně rozpohybovat veškerou administraci čerpání evropských fondů, takže ke konci roku jsme vyčerpali veškeré peníze, které nám byly určeny v tom roce 2004. A takže dobrá zpráva je to, že do Evropské unie nevracíme ani jediné euro.
Česko nejen vyčerpalo všechny peníze za rok 2004, ale už i 60% peněz za rok 2005. Často zaznívá kritika, že Česko si samo nastavilo příliš striktní pravidla pro čerpání peněz z evropských fondů, striktnější než vyžaduje sama Evropská unie, a to komplikuje situaci žadatelů, vyhodnocování a proplácení peněz. Jenže problémy s pomalým využíváním peněz fondů mají prakticky všichni nováčci a problémy mají i staří členové unie. Ředitel odboru Evropské unie z České spořitelny Petr Zahradník připomíná, že na hodnocení celkové úspěšnosti čerpání peněz přidělených z fondu na léta 2004 až 2006 je ještě brzy.
Objektivní pohled na čerpání fondů Evropské unie, první možný objektivní pohled nastane až v roce 2008, až celá tato věc skončí. Samozřejmě, že ty země, které zvolily cestu měkkých krátkodobých projektů, tak mohou v tomto mezičase vypadat opticky úspěšněji než ty země, které zvolily cestu tvrdých investičních projektů, jako je Česká republika.
Problémy vzniklé koncem minulého roku by přesto měly pro českou veřejnou správu podnikatel i neziskový sektor být ponaučením. Letos totiž začalo nové programové období. To potrvá do roku 2013 a Česko, jak potvrdil ministr Petr Gandalovič, v něm bude mít k dispozici ještě daleko větší objem evropských peněz než dosud.
My máme nárok na řádově 95 až 100 miliard korun ročně.
To ovšem znamená, že letos musíme dobrat peníze za rok 2005 a přitom už nám na tento rok vzniká nárok na dalších 100 miliard korun v rámci nového období.
Zda je vyčerpáme už od roku 2007, není úplně pravděpodobné, protože ty projekty samozřejmě budou mít nějaký náběh. My budeme ty projekty muset nejdříve schvalovat, ty projekty se potom začnou realizovat, to znamená, že to faktické čerpání v roce 2007 nebude tak vysoké.
Mýto za používání dálnic se od nového roku vybírá jen od velkých nákladních vozidel a řidičů osobních aut se nemělo nijak dotknout. Není to ale pravda, problémy nakonec dopadají i na ně. Jaké a proč? Na to odpovídá Petr Gabal.
Za používání dálnice v České republice platí několik let formou kuponů, které si řidiči lepí na čelní sklo auta. Jejich cena závisí od hmotnosti vozidla a délky platnosti dálničních známek. Kamiony s hmotností 12 a více tun od nového roku platí mýto podle počtu ujetých kilometrů. Menší auta si dále kupují časové kupóny od několika denních po celoroční. Změna ale dopadá i na ně a některé pořádně zaskočila. Několik set dopravců už nakoupilo dálniční známky pro svá vozidla lehčí než 12 tun. Podle ministerstva dopravy ale mají platit mýto, pokud tažné zařízení na těchto kamionech umožňuje spolu s přívěsem dosáhnout vyšší hmotnosti. I kdyby vozidlo celý rok jezdilo samostatně. Hrozí tak, že za jízdu po dálnicích zaplatí dvakrát. Ani řidiči osobních aut se ale nesmějí. Celoroční kupony totiž dosud platili vlastně až 13 měsíců a vždy v lednu se dali používat jak loňské, tak nové dálniční známky. Přechodné období umožňovalo masám řidičů nakupovat kupóny až po lednové výplatě. Taxi služby například měnily známky na desítkách vozidel postupně. Na podzim ale zákon na poslední chvíli zkrátil platnost kupónů o celý měsíc. Podle mluvčího ministerstva dopravy Karla Hanzelky bylo toto opatření nezbytné.
Evropská legislativa nám neumožňuje, abychom měli současně dálniční kupóny a elektronické mýto pro nákladní automobily.
Majitelé osobních vozů se však dosud nesmířili s tím, proč se změna týká i jejich aut. Na internetu se už objevují rady, jak se v případě pokuty za používání loňské známky v lednu bránit třeba soudně a za určitých okolností dokonce i vymáhat od státu případnou vzniklou škodu. Podle policie ale zákon platí a z její strany není důvod k žádné toleranci.
Je to přestupek, prostě ta známka musí být vylepená, jakékoliv jiné použití dálničního kuponu je prostě přestupkem, za který jsou docela vysoké pokuty.
Říká ředitel dopravní policie Zdeněk Bambas a upřesňuje.
Od policisty v blokovém řízení 5000 korun a ve správním řízení, pokud se to z jakýchkoliv důvodů na silnici nevyřídí, je to až 500 000, ale to je teoretická možnost. To fyzické osobě řidiči, myslím, nehrozí.
Sehnat kupóny přitom nebylo vždy a všude jednoduché, jak potvrdila například obsluha čerpací stanice u dálnice D8 v Dolních Zálezlech. Při vytváření zásob kupónů bylo obtížné odhadnout zájem o ně během svátků.
Bohužel máme všechny vyprodaný, nemáme ani jednu. Ono tady je to totiž složitý, jo. Tady se to těžko odhaduje, protože někdy je provoz hustý a někdy ne.
A s dalším problémem se potýkají zahraniční návštěvníci. Například na nové dálnici mezi Drážďanami a Ústím nad Labem nálepky není možné koupit hned na hranici a řidiči jsou na následujících 10 kilometrech vystaveni hrozbě vysokých pokut.
V Národním divadle v Praze vládne napětí. Činoherní a baletní soubor protestují proti krokům dočasného ředitele divadla Jana Mrzeny. Operní soubor je naopak podporuje. Činohra zaslala ministrovi kultury Martinu Štěpánkovi otevřený dopis a požaduje v něm, aby bylo zastaveno současné výběrové řízení na nového ředitele a vypsáno jiné, serióznější. Ministr je ale nevyslyšel a nyní zveřejnil jména 6 kandidátů. Situaci sleduje Vilém Faltýnek.
Do konkurzu poslal přihlášku ředitel divadelního ústavu Ondřej Černý, spisovatel a mediální poradce Vladislav Kučík, poradce v oblasti managementu Milan Mercel, operní pěvec Leo Marian Vodička a manažer v oblasti filmu Martin Zoubek. 6. uchazečem je Jan Mrzena, pověřený v současnosti řízením Národního divadla, dřívější šéf Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Umělecký ředitel Činohry Michal Dočekal k výsledkům konkurzu říká.
Já nemůžu komentovat žádná ta jména, ale přeci jenom větší část těch lidí, kteří se do toho konkurzu přihlásili, neznám. To je docela alarmující, protože v té profesi se pohybuju už hodně dlouho a přeci jenom je pozoruhodné, že na post ředitele Národního divadla se nehlásí jména, která jsou nejenom mě, ale obecně známa a respektovaná. A to je nešťastné, a to si myslím, že je důsledek taky jeden z důsledků těch neblahých kroků ministra Štěpánka.
O jakých krocích je řeč? Zhrňme události posledních měsíců. V září loňského roku odvolal ministr kultury Martin Štěpánek z funkce ředitele Pražského národního divadla Daniela Dvořáka. Dočasným řízením pověřil Jana Mrzenu. Ten v listopadu odvolal z funkce šéfa operního souboru Jiřího Nekvasila. Tomu vyčítá jeden z kritiků vedoucí baletu Petr Zuska.
Já mu vytýkám především to, že ač on i pan ministr Štěpánek tvrdili, že do uměleckých věcí divadla nebudou zasahovat, tak pověření ředitel Mrzena odvolal Jiřího Nekvasila, šéfa opery, a tudíž vlastně neschválil jeho umělecký program.
Mrzena tvrdí, že ho k takovému kroku dovedly ekonomické výsledky a že k němu byl i ze své dočasné pozice oprávněn.
Umělecké směřování té sezóny 7-8 jsme neměnili. Měnili jsme ekonomicko-provozní záležitosti, které byly pro Národní divadlo limitní. A ten mandát můj byl takto i deklarován, abych zabránil některým ekonomickým možným dalším jaksi únikům, nějakému plýtvání a případně i tomu, aby v budoucnosti docházelo k lapsům právě tohoto provozního typu.
Po Vánocích protestující část souborů adresovala ministru Štěpánkovi zatím nejtvrdší výzvu, takzvané Vánoční desatero. V něm ministrovi vyčítají nezdůvodněné zásahy do organismu divadla, dosazení nekompetentního vedení a vypsání konkurzu v příliš krátkém termínu, který neumožní podchytit kvalitní osobnosti. Požadují vypsání nového konkurzu. Martin Štěpánek se ale rozhodl na výzvu nereagovat.
Protože si velice podrobně přečtete celé to desatero, které jsem dostal, není v něm vůbec žádná výzva ani k dialogu, ani k nějakému rozhovoru, ani k hledání jakéhosi řešení společně s ministrem, je to pouze ultimátum.
Šéf Činohry dočekal, přesto mluví o částečném úspěchu.
Ministerstvo na základě našich požadavků přeci jenom zveřejnilo jména členů výběrové komise, o kterých nejdřív říkalo, že je nezveřejní. Teď začíná nějakým způsobem, i když podle mě dost problematickým, pan inženýr Mrzena obhajovat své kroky. A to všechno je důsledek toho, co jsme požadovali, aby se celá věc dělala transparentně a aby se kroky, které byly podniknuty, obhájily a zdůvodnily.
V současné době Ministerstvo kultury ověřuje, zda přihlášky jednotlivých uchazečů splňují formální náležitosti a mohou postoupit do dalšího kola výběrového.
Posloucháte Rádio Praha.
Čemu se věnují páteční deníky? To je otázka pro Zdeňku Kuchyňovou.
Většina českých deníků věnuje svoje první strany posledním krokům Mirka Topolánka a jeho dalším šancím v čele ODS. Prezident Václav Klaus chce zřejmě svým jednáním předsedu ODS vyšachovat ze hry. Jakkoliv se před volbami a nějaký čas po nich zdálo, že prezident až příliš straní ODS s Topolánkem v čele, od konce podzimu je tomu naopak, domnívají se Hospodářské noviny. Podle deníku Klaus mimo jiné jmenoval Topolánka podruhé proti jeho vůli premiérem, zdržuje jmenování jeho vlády a chválí plán jeho rivala šéfa ČSSD Jiřího Paroubka. Václav Klaus dělá přesně to, co k smrti zazlíval Václavu Havlovi. Za pomoci jiných stran a části ODS snaží se vyšachovat ze hry jejího předsedu, píše deník. Také však dodává, že Topolánek nepřesvědčil, že je schopný zvládnout zátěž premiérského úřadu. Deník předsedovi ODS vyčítá zejména jeho kritické výroky na adresu spolustraníků v tisku. Lidové noviny se domnívají, že pokud by se podařilo Paroubkovi s Klausem prosadit vznik koaliční vlády ODS, ČSSD a lidovců, znamenalo by to katastrofu. Podle listu by tím utrpěla česká ekonomika, nepodařilo by se prosadit nutné reformy a zdiskreditovala by se tak ODS. Má průšvih v Nizozemsku, ale nikdy tam nebyl. Tak zní titulek Lidových novin, které popisují příběh 30-letého Rudolfa Havlíka. Ten letěl v prosinci na služební cestu do Číny. Při mezipřistání v Amsterdamu si šel prohlédnout město, ale při návratu ho na letišti zadržela policie. Bylo mu sděleno, že v letech 2001 až 2005 spáchal v Nizozemsku 122 dopravních přestupků, za které byl v nepřítomnosti odsouzen. Policie ho obratem eskortovala do vězení. Tam měl strávit buď 850 dní nebo zaplatit 15 000 eur. Havlík ovšem tvrdí, že na nizozemské půdě se v době svého zatčení nacházel vůbec poprvé. Na záznamech o přestupcích je pouze datum jeho narození a necelé jméno. S možným vysvětlením přišlo české ministerstvo zahraničí. Rudolf Havlík ztratil před 6 lety pas, který mohl někdo zneužít. Na obchvatu Plzně vyrůstá první dálniční kaple v republice. Na konci odpočívadla se už tyčí 10 metrů vysoké betonové desky se symbolem kříže, které budou tvořit boční stěny stavby. Stavba za 1,5 milionu korun, na níž ještě nejsou všechny peníze, by měla být hotová do léta. Jak píše Právo, celé náklady musí pokrýt sponzoři. Strohá stavba, kterou její architekt Jan Soukup popsal jako moderní asociaci božích muk, bude mít půdorys 6x4 metry a výšku 10 metrů, bude otevřená non-stop.
A teď se vydáme proti proudu času až do doby lovců mamutů. Jejich pohřebiště se nachází v Předmostí u Přerova a my zamíříme trochu netypicky do školy. V jejím suterénu si totiž děti a učitelé zbudovali malé muzeum pravěku. Jeho součástí je i kopie slavné předmostecké Venuše. Více Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Umíte si představit, že máte na své zahradě paleolitické naleziště? Tak přesně tohle se v Předmostí u Přerova stalo manželům Chromečkovým v domku číslo 27. Nálezy potvrdily, že v Předmostí bylo objeveno rozsáhlé pohřebiště mamutů. Vydejme se tedy na dalekou cestu časem a přenesme se do období před 25 tisíci lety, kdy táhla Moravskou branou stáda mamutů. Nálezy kostí se objevily v lokalitě Předmostí už ve druhé polovině 16. století. Velké množství se jich tu nacházelo ve 20. a 30. letech minulého století, uvádí ředitel školy Vladimír Peška.
Z toho se usuzovalo teda nejprve, jestli jsou to nějaké jenom hřbitovy pro mamuty, nebo jestli skutečně tady jako byla loviště. Takže teorie se různí, ale co je fakt, je opravdu, že se tady nacházely kosti mamutů, především teda kulů a kosti jako takových. A bylo jich tolik, že podle starých jako písemných záznamů, že to byly dokonce vagóny a vagóny kostí, které se odsud odvážely a zpracovávaly, že se teda mleli a jako používaly se jako hnojivo. Takže toto při těžbě hlíny tady se dosti jako teda zničilo, takže v současné době už se nacházejí jenom zbytky. No největším objevem tady byl společný hrob 19 lidí právě z tohoto období před těmi zhruba 25 tisíci lety.
Hrob objevil archeolog Karel Jaroslav Maška v roce 1894. Odborníci zjistili, že jde o samostatný vývojový druh člověka, který dostal označení Homo predmostensis. V průzkumech pak pokračoval Antonín Telička a Karel Absolon, který se stal průkopníkem stylu muzejních expozic. Na jeho gigantickou rekonstrukci mamuta a srstnatého nosorožce tehdy finančně přispěl i Tomáš Baťa. Výzkumy v současné době ještě probíhají, ale nálezy už nejsou tak bohaté jako za první republiky. Předmostí se řadí spolu s Dolními Věstonicemi k nejvýznamnějším archeologickým nalezištím nejen u nás, ale v Evropě vůbec. Věstonice měly však větší štěstí v tom, že byly prozkoumány později a pečlivěji. Za to Předmostí je téměř zničeno, ať už těžbou z praše na výrobu cihel či zástavbou. Zdejší krajina byla ideálním místem pro pozorování tahu zvířat i pro život. Naleziště dokládají, že Morava byla ve své době středem kontinentu a že mamuti a lidé před 25 tisíci lety žili vedle sebe a člověk zřejmě mamuty lovil.
Dokonce do dneška se neví, jakým způsobem přesně se ty mamuti lovili. Původní představa byla, že se vykopala jáma, mamuti do toho napadali a ti tam utloukli. Současný názor je takový, že ten způsob lovu byl trochu jiný, ale zase nikdo neřekne 100%, že tak skutečně bylo. Takže ta stáda mamutů tady v podstatě táhla, no a vždycky nějaký slabší kus asi bylo toho stáda odehnán a člověk ho teda nějakým způsobem zahnal do nějakého kopce a tam ho v podstatě ubil. Mamut byl v tehdejší době, dalo by se říct, základním zdrojem jednak obživy těch lidí, jednak tedy materiálu pro oblečení, pro případě pro stavbu těch jejich příbytků.
Lokalitou dnes vede naučná stezka, která končí u zdejší školy. Díky úsilí občanského sdružení Predmostensis vzniká i skanzen pravěku, kde je nově instalovaná betonová socha mláděte mamuta. A malé muzeum pravěku je i v Přerovské škole, říká její ředitel Vladimír Peška.
Jeden z pánů ředitelů předchozích měl tady takovou malou sbírku a tady po něm zůstala, tak my v tom pokračujeme. Teď jsme tady vytvořili pomocí učitelů a žáků vitriny a v těch vitrinách to jsou takové základní, bych řekl, ukázky toho, co se tady v Předmostí našlo. To znamená především jsou tady ukázky klů, jsou tady ukázky prsních kůstek z nohy mamuta. Je tady kopie slavné předmostecké Venuše, což je v podstatě rytina ženy, ne takové, jak známe Venuši třeba věstonickou s těmi kyprými tvary, ale v podstatě je takový geometrický tvar. No a pak tady máme různou takzvanou štípanou industrii, to znamená pazourky nebo nářadí, kterým v tehdejší době, pokud to můžeme nářadím nazvat, prostředky, kterým tito pravěci lidé lovili, zpracovávali potom tu ulovenou zvěř a podobně.
U ohně tu sedí právě kýlovec, kterému by v budoucnu měla ve stanu přibýt i partnerka a dítě. Období pravěku patří na školách k nejoblíbenějším a stejně je tomu i v Přerově, kde místní žáci dělají na své malé muzeu i průvodce. Možná láká právě tajemnost tohoto období, k jehož propagaci přispěly také obrazy pravěkých lovců a zvířat od Zdeňka Buriana. Většina z nás zapomněla informace z učebnic, ale při slově pravěk se před očima objeví právě Burianovy obrazy.
No já se přiznám, že ty obrazy se mi jako velice líbí, ale názor zase, který jsem slyšel v poslední době od odborníků, kteří tady u nás byli, vypadá, že asi to tak úplně nebylo. Kdo nás teď rozsoudí? Já sám říkám, nejsem odborník a nebudu posoudit, jestli skutečně se dá z těch pozůstatků, které z té doby zbyly, úplně takto přesně rekonstruovat dobu, která tehdy byla. Ale myslím si, že díky panu Burianovi ten zájem o pravěk hodně se povznesl a dodnes trvá.
Jak dodal Vladimír Peška, v Přerově vznikl i památník lovců mamutů, a to na základě vykopávek, které prováděl archeologický ústav z Brna společně se studenty z Cambridge. U hřbitovní zdi odkryli poslední zbytky, co po pravěkém člověku v předmostí zůstaly.
Liší se to od ostatních památníků, že všechno, co se nalezlo, zůstalo zase přímo na té zemi tam ležet. Kosterní pozůstatky tam leží tak, jak byly objeveny. Nebyly vyzvednuty a vyčištěny a dány do muzea, jak bývá běžně zvykem všude, ale v podstatě zůstaly na místě. Takže to je v podstatě taková skleněná stavba, kde je právě možno se podívat, jak v těch jednotlivých vrstvách kosterní pozůstatky, především kosterní pozůstatky různých zvířat, nejen tedy mamutů, jako tam byly uloženy po dobu těch mnoha tisíc let.
A více do dnešního vysílání Rádia Praha bohužel nevejde. Z pražského studia se třeba už zítra naslyšenou těší Martina Lustigová.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hrdkou srst.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10 hours.